havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 14-dekabr, dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Pokistonning Parachinar shahridagi terror hujumida halok bo'lganlar soni 24 kishiga yetdi. Rossiyada ruhiy nogironlar internetida chiqqan yong'inda 23 odam yonib ketdi. Fransiyada ultra o'ngchilar saylovda mag'lubiyatga uchradi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Pokistonning Afg'oniston chegarasiga yaqin joylashgan Parachinar shahrida 13-dekabr kuni sodir etilgan portlashda halok bo'lganlar soni 24 kishiga yetdi. Yaralanganlar soni 70 kishidan oshgan. Kecha Parachinar shahri bozorida sodir etilgan mazkur portlashda 12 kishi halok bo'lgani va 30 kishi yaralangani xabar qilingan edi. Portlash uchun mas'uliyatni taqiqlangan lashkari jangvi guruhi o'z zimmasiga oldi. Bu guruhning mafkurasi Islomiy davlat guruhinikiga o'xshaydi. Rossiyaning Voronej viloyati Novoxabirsk tumanida joylashgan psixoneurologiya internatida yuz bergan yong'in natijasida 23 tarbiyalanuvchi halok bo'ldi. Yakshanba kuni yuz bergan yong'in sabablarini tergov qilish maqsadida hukumat komissiyasi tashkil etildi. Xabarlarga qaraganda internatda 140 nogiron tarbiyalangan. Yong'in chiqqan binoda 74 odam bo'lgan, ularning 30 nafari mutlaqo harakat qila olmaydigan odamlar edi. O't o'chiruvchilar binodan 55 bemorni olib chiqishga muvaffaq bo'lgan, 15 odam turli jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizilgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin fojiada halok bo'lganlarning oila a'zolariga ta'ziya bildirdi. Fransiyada o'tgan mahalliy saylovlarning ikkinchi bosqichida exit poll natijalariga qaraganda o'ta o'ngchilar mag'lubiyatga uchradi. Dastlabki rasmiy ma'lumotlarga qaraganda Nord-Pas-de-Kale viloyatida Milliy front lideri Marin Le Pen respublikachilar rahbari Ksavye Bertrandan oz ovoz olgan. Janubda ham Milliy front respublikachilarga yutqizgan. Saylovning bir hafta avval o'tkazilgan birinchi bosqichida Marin Le Pen Fransiyaning 13 viloyatidan 6-tasida ko'p ovoz olib saylov lideriga aylangan edi. Milliy front rahbari Mari Le Pen mag'lubiyatni tan oldi, lekin siyosiy kurashni davom ettirishini bildirdi. Le Pen va uning partiyasi muhojirlar va qochqinlarga qarshi siyosat tarafdori edi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. RIA Novosti agentligining ma'lum qilishicha, prezident Islom Karimov Afg'onistondagi vaziyatdan tashvish bildirgan. O'zbekiston prezidenti Afg'onistondagi vaziyatga doir o'z ko'z qarashlarini Ashxobodda 12-dekabr kuni Turkmaniston betaraflik maqomi tan olganining 20 yilligiga bag'ishlangan xalqaro anjumanda bayon qilgan. Islom Karimovning aytishicha, xalqaro koalitsiyaning Afg'onistondan chiqarilishi mintaqadagi vaziyatni yanada og'irlashtiradi. Terrorchilikni rag'batlantiruvchi hamda moliyalashtiruvchi markazlar vujudga kelgan va ular jazolanmay qolmoqda, deb aytgan O'zbekiston prezidenti. Rossiya-O'zbekiston qatnovidagi poyezd biletlari 2016-yilda 45%gacha arzonlashadi. O'zbekiston temir yo'llari va Rossiya federal yo'lovchi kompaniyasi ana shunday kelishuvga erishdi. Yo'lovchilarga chegirmalar temir yo'l chiptalarining sotilish muddatiga bog'liq bo'ladi. Rossiyaga o'xshash bitimni hozirga qadar O'zbekistondan tashqari Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston temir yo'llar shirkatlari imzolagan. Josuslikda gumonlangan rossiyalik jurnalist 12-dekabrda Polshadan chiqarib yuborildi. Ammo RIA Novosti agentligining muxbiri Leonid Sviridov unga aniq ayblov ilgari surilmaganiga e'tiroz bildirdi. Leonid Sviridovning Associated Press agentligiga unda huquqiy tanlov qolmagach, uzoq yillardan keyin Polshadan chiqib ketishga majbur bo'layotganini aytgan. 49 yoshli jurnalistga ko'ra, u Rossiya ayg'oqchisi bo'lmaganini isbotlash uchun 14 oy davomida harakat qilgan. Rossiyalik jurnalist ishi yanvar oyida mahkamada ko'rib chiqilishi kutilmoqda. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Ashxobodga borgan Islom Karimov xalqaro koalitsiyaning Afg'onistondan chiqarilgani mintaqadagi vaziyatni yanada og'irlashtirdi deb ta'kidladi.
O'ylaymanki, Markaziy Osiyo mamlakatlari va shu jumladan O'zbekiston ham bunday tahdidlarni bartaraf etishga, qaytarishga hozir qodir.
Toshkentlik ro'molli ayollar ularga 700 ming so'm jarima va 2 yilgacha qamoq jazosi bilan tahdid qilishayotganini aytmoqda. O'zbekiston temir yo'llari va Rossiya shirkati kelasi yil 2 davlat yo'nalishidagi poyezd bileti narxini 45%gacha arzonlashtirishni rejalamoqda. Josuslikda gumon qilingan rossiyalik jurnalist Polshadan chiqarib yuborildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga Markaziy Osiyoda dunyoviy oyatullohlar davri boshlandimi degan savol ustiga qurilgan qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 20:00 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21:00 22:00 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ashxobodda 12 dekabr kuni Turkmaniston betaraflik maqomi tan olinganining 20 yilligiga bag'ishlangan xalqaro anjumanda qatnashgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Afg'onistondagi vaziyatdan tashvish bildirdi. Islom Karimovning aytishicha, xalqaro koalitsiyaning Afg'onistondan chiqarilgani mintaqadagi vaziyatni yanada og'irlashtirgan. Shuningdek, prezident Karimov O'zbekiston hududida xorijiy bazalarning joylashtirilishiga izin bermasligini yana bir karra ta'kidlagan va yana bir bor mamlakat hech qanday harbiy siyosiy ittifoqlarga qo'shilmasligini bildirgan. Ayni paytda xalqaro hamjamiyatni Afg'onistondagi vaziyatga e'tibor qaratishga chaqirgan O'zbekiston prezidentiga ko'ra, hozirda terrorchilikni rag'batlantiruvchi hamda moliyalashtiruvchi markazlar vujudga kelgan va ular jazolanmay qolmoqda. AQSh yetakchiligidagi xalqaro kuchlar 2014 yil dekabr oyida Afg'onistondan chiqib ketgan edi. Kuzatuvchilarga ko'ra, o'tgan davr davomida mamlakatning deyarli barcha nuqtalarida isyonchilarning faolligi kuzatilmoqda. Muxbirimiz O'zbekiston prezidentining navbatdagi bayonoti yuzasidan o'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov bilan suhbatlashdi. Demak, hozir ana shu suhbatni tinglang.
Menimcha bunday fikr juda ham asosli. Haqiqatan ham buni hozir hamma tasdiqlayapti, ya'ni hamma deganimda shu masala bilan shug'ullanuvchi ekspertlar, mutaxassislar, hattoki davlat xodimlari va ko'plab davlatlarni shu rahbariyatlari, shu jumladan O'zbekiston yoki Markaziy Osiyo va Rossiya davlat rahbarlari qayta-qayta shu fikrni qaytarib ta'kidlayaptiki, Afg'onistonda vaziyat haqiqatan ham shu chigallashgan va xalqaro kuchlar olib chiqib ketilgandan so'ng vaziyat yaxshilanish o'rniga yanada yomonlashib ketyapti deb aytadi va menimcha bu albatta fikrlar asosli, chunki bunga bir muhim sababini ko'rsatishimiz mumkin. U yerda xalqaro kuchlar mavjud bo'lganda shu o'zlarini missiyasini, o'zlarini vazifalarini oxirigacha to'la-to'kis bajarib bu mamlakat tark etgani yo'q. Mana shu chala qolgan vazifa oxir oqibat Afg'onistondagi vaziyatni yanada beqarorlashishga sabab bo'lyapti.
Farhod aka, agar beqarorlashish haqida gapiradigan bo'lsak, xalqaro kuchlar bo'lgan paytda ham mana shu beqarorlashuv bor edi. Ya'ni bugungi kunda qanday mintaqaga buni salbiy ta'sir ko'rishimiz mumkin?
Afg'oniston hech qachon o'zi aslida bir barqaror holatda, tinch holatda yashamagan va uning davlatchiligi doim zaif bo'lib kelgan. Shuning uchun biz u yerda barqarorlik bormi, yo'qmi deb savol qo'ymasdan, barqarorlikni yoki beqarorlikni to'g'rirog'i darajasi qanaqa, u yerdan taqayotgan tahdidlarning darajasi qanaqa deb savol qo'ysak o'rinli bo'ladi. Shu nuqtai nazardan xalqaro operatsiya bo'layotgan paytda, garchi albatta to'la-to'kis bir mukammal darajadagi barqarorlik o'rnatilmagan bo'lsa ham, har holda shu xalqaro kuchlarning mavjudligi va ulug' ovoz berayotgan tadbirlarning samarasi ko'rinayotgan edi va asta-sekin davlatchilik tiklanib, mustahkamlanib, degandek davlat institutlari, organlari yaratilib, saylovlar o'tkazilib va hokazo va hokazo, shu davlatga xos bo'lgan barcha